Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Sēžieties, lūdzu. Es sūtu savu vēstnesi tavā priekšā, kas sataisīs tavu ceļu. Saucēji balsts tuksnesīs, sataisiet tam kungam ceļu. Darait līdzenas viņa takas. Atlikušas tikai trīs nedēļas vai es līdz Ziemassvētkiem. Aizvien īsāks kļūs laiks, aizvien mazāk dienu paliek, un liekas, ka aizvien vairāk ir ko padarīt pirms Ziemassvētkiem. Kā mēs gatavojamies šiem lielajiem svētkiem? Katra mums savi darbi, kas jāpadara. Droši vien namamātas jau cep piparkūkas, visās malās notiek adventas tirdziņi. Gada tumšākajā laikā visu redzam gaismas apmirdzam. Lai nebūtu šīs decembra gaidīšanas dienas tik ļoti tumšas un nomācošas. Es biju pagājušā mēnesī Helsinkos uz baznīcas konferenci, un Helsinkos, protams, laiks ir vēl tumšāks, dienas vēl īsākas, liekas viss vēl drūmāks. Un tur pilnīgi visur, katrā logā bija gaismiņa, katrā vietā jau spīdēja kaut kādas lampiņas, kaut kādas svecītes, jo cilvēki izmisīgi dzenas pēc gaismas. Jo tumsa kādreiz liekas tik grūta un tik nepanesama. Tie, kas esam mātes un tēvi, meklējam jau dāvanas saviem bērniem, saviem mazbērniem. Tie, kuriem šogad līdzekļi īpaši maz, taupa santīmus, lai svētkos tomēr varētu kaut ko vairāk, kaut ko greznāku, kaut ko garšīgāku. Un tas viss ir pareizi. Jo šie svētki ir tādi, kuri ienes mūsu dzīvēs kādu prieku, kādu gaismu, tīri arī tādā fiziskā nozīmē. Bet ir arī otra nozīme. Kā mēs gatavojamies tam, ka Ziemassvētkos arī pie mums ieradīsies kā katru gadu no jauna, tas Kristus bērniņš, kurš arī ir Dievs tas kungs, kas nāk ar lielu spēku. Tas kungs, kura priekšā jādara līdzenas tekas un jātais ceļš. Šodien mēs dzirdējām par Jāni Kristītāju. No tuksneša iznirušais pravietis, faktiski pirmā pravietiskā balss Izraēlā kopš Maliehija. Un šis cilvēks pēkšņi pieceļas tautas priekšā, nebaidīdamies, skaidru valodu runādams. Sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Mateja evaņģēlijā dzirdam par viņu mazliet citiem vārdiem. Tur viņa runas veids aprakstīts skaidrāk. Viņš klātesošos godātos farizējus un saduķējus uzrunā pa odžu dzimumu. Bet tomēr, pa spīti tam, pie viņa nāk visa Jūdejas zeme. Visi Jeruzālēmas ļaudis, lai klausītos Jāņa uzrunas, lai nožēlot savus grēkus, lai taptu kristīti jaunā šķīstumā. Bet brīnums ir tāds, ka pa spīti tam, ka Jānis ir kļuvis par slavenību, visā zemē pazīstamu un ieredzētu cilvēku, pa spīti tam, ka viņu atzīst par pravieti, un kāds vēl lielāks gods vispār varēja būt? Padomāsim, Jesaja, Jeremija, Elija. Šo seno praviešu vārdu vēl cilvēkiem ikdienā toreiz bija zināmi, un arī šodien vēl ir zināmi. Par viņiem liecināja svētie raksti, kamēr, protams, tie karaļi un valdnieki, kurādās praviešu kā ērces iedzēlās, bija tikai tādi kā vēsturiski tēli. Otrā plāna aktieri, mēs varētu teikt. Mēs šodien dzirdējām lasījumu no Jesaijas, kas ir īpašais adventlaika pravietis, protams. Viņš darbojās četru Jūdas ķēniņu valdīšanas laikā. Bet vai kāds no mums var vispār minēt vienu šo ķēniņu vārdu šodien? Agris varbūt varētu, kā vienīgais šeit. ja kādam interesē, tie bija Usija, Jotams, Āhas un Hiskija. Bet pazīstams palika Jesaja, protams. Bet Jānis, lai gan iedzīvojies šai praviešu godā, lai gan kļuvis par slavenību, pie kura iznāca visi Jeruzalemes ļaudis, visi Jūdejas zeme, saka tieši pretējo. Viņš saka, es esmu vēstnes, saucējbals tuksnesī vai arī no tuksneša. Es daru līdzenus tā kunga takas, sagatavoju tautu viņa nākšanai. Pēc manis nāks kāds spēcīgāks, kā mēs nebūšu cienīgs, bet kurpes aiziet. Kāda pazemība, kāds brīnums. Cilvēks, kas atsakās no tā, kas viņam varēja būt. Jādomā, ka pat Jānis tamēr bija mazliet kārdināts izmantot to savu slavenības statusu. Teiksim, varbūt iegādāties mazliet ērtākas un skaistākas drēbes nekā kamieļas palvas. Kļūt par pazīstamu un cienījumu cilvēku templī vai pat ķēniņa Heroda galmā. Bet viņš saprata, ka Dievs tieši šo lomu viņam ir piešķīris. Viņš nav Mesija. Viņš nav tas kungs. Bet viņš ir sulainis, vēstnesis, saucējs, ceļa veidotājs. Kā tas vienmēr ir bijis, ir arī tagad. Senajā pasaulē, kad brauc kāds liels ķēniņš pie saviem ļaudīm kaut kur ārpus galvas pilsētas, tas nozīmē lielu gatavošanos. Ceļi jau toreiz nebija tā kā mūsu šosejas. Es teiktu pat, ka ceļi nebija kā Latvijas lauku zemes ceļi. Lai nokļūtu, teiksim, puslīdzētu uz kaut kādu Bābeles impērijas nomaļu vietu, tas nozīmē burtiski nolīdzināt paugurus, uzbūvēt jaunus ķēniņam piedienīgus ceļus, ar vārdu sakot, sataisīt lielajam vīram ceļu, jo citādāk viņam ir nopietni apgrūtinājumi, vispār, lai pie savas tautas ļaudīm nokļūtu. Šodien varbūt, ka nav gluži tā, ka mēs jaunas ceļus izcērtam, bet padomējiet, kā bija Rīgā toreiz pirms NATO samita. Šeit, kad centās atjaunot un sakopt Kalnciem ielu, lai būtu lielajiem vīriem patīkamāk iebraukšana Rīgā, lai iebraucot no lidosts viņi redzētu skaistu Rīgu. Un varbūt vēl tiešāks salīdzinājums. Jūs atcerēsties noteikti, kad samitam bija domāts notikt Dailes teātrī. Bet pietrūka vai nu naudas vai laika, vai varbūt abi divi, lai varētu sakārtot tās betona plāksnes, kas ir Dailes teātra priekšā, lai tiešām darītu līdzenu Lāto valsts vadītāja tekas. Un tāpēc, ka tās tekas nebija izlīdzinātas, tad arī samitu pārcēla. Nu tas tā, bet par to runāja Jesaja. Un šo lomu arī uzņēmās Jānis, šo ceļu veidošanas lomu. Tas tiešām no viņa puses norāda uz lielu pazemību, uz spēju sevi saredzēt bez jebkādām rožainām brillēm, bez jebkādām ilūzijām. Viņš skaidri saprot, ka viņam nav galvenā loma, bet ka viņam jāgatavo Jeruzāleme un visa Jūdejas zeme Jēzus nākšanai, lai tad pēc tam viņš pats atkāptos un noietu no skatuves. Šajā adventa laikā arī mums faktiski katram ir sava loma, gatavojot pasauli, ļaudis, ģimeni, draudzi, draugus un sevis pašus Kristus nākšanai. Protams, ka ir arī svarīgi cept piparkūkas, meklēt skaistu eglīti, kā sanāk svētku sestdienā izmēst grīdas un padarīt māju tīru, gatavu svētkiem. Bet kā mēs gatavosim Jēzuma ceļu uz mūsu sirdīm? Kā mēs izmēzīsim savas dvēseles mājas? Skaidrs ir viens, 24. Decembris pienāks arī tad, ja mēs pilnīgi nekā nedarīsim, lai gatavotos Ziemassvētkiem. Un arī Jēzus bērniņš piedzims no jauna Betlēmes tumšajā naktī, atplauks Kristus rozi pie pusnakts tumsībā, arī ja mēs nebūsim tam gatavi. Bet vai mēs būsim paši gatavi viņu saņemt? ko mēs varam šodien, šogad, šajā adventā mācīties no Jāņa Kristītāja drošsirdīgās pazemības. Kāda vēsts mums ikvienam dota, kas mums jādod pasaulē tālāk? Kura taka mums ir uzticēta, lai mēs to izlīdzinātu? Kuras sirds durvis jāpastumi, lai Kristus varētu tās atvērt un iet vai ienākt? Man nav atbildes šiem jautājumiem, tikai jautājumi. Bet lai šis advents laiks jums un man un mums visiem pavērtu durvis, izlīdzinātu tekas un dot mums atbildes, lai tiešām arī Ziemassvētkos mēs sagaidītu Kristus bērniņus savās sirdīs, savās mājās, savās dvēselēs. Amen.